fiidiocan wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 13-ka bisha May ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a barnaamijkii qurbe oo toddobaadkana ku saabsan soomaalida ku dhaqan dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo.
waddankan congo waxaa ka jira fursado ganacsi oo ay soomaalida ku soo badanayaan. caasimadda waddankan waxaa la yidhahdaa kinshasa oo ku yar yihiin, laakiin waxay deg yihiin caasimadda labaad ee lumumbashi. fursadaha ganacsiga ay ku haystaan waxaa ka mid a gaastashino iyo badeecooyinka iyo transporterska.
qodobada kale dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo mar kale ka digtay halista fatahaada dhaca.
soomaaliya oo dhan ayaan maxaan ku lahay faafarinta u faraynay, waana meheer cabsi laga qabo inay roobkan gu-aan sidii gu-di jiray umada-ayo roob ahaan waa badan yahay, waa ka badan yahay sidii hore.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee barka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. michael cohen oo gargaryaqaan ugu ahaa islamarkaana xilli xilliyada ka mid a uu ahaa howlfududeeya dhinaca siyaasadda donald trump ayaa bilaabay inuu ku marag furo maanta donald trump kadib ama xilligii lagu guda jiray dacwadda ka socota magaalada new york ee ku aadan eeda loo haysto trump ee ah inuu haweenay lacag siiyey, taasoo ah markii ugu horreysay ee dacwad ciqaabeed noocan oo kale ah oo ka dhana madaxweyne maraykanka soo maray. cohen oo da-diisu ay tahay 70 jir ayaa u sheegay 12 xubnood ee garsoorka ah inuu u bilaabay inuu trump u shaqeeyo ama uu shaqada uga bilaabay magaalada new york ganacsigiisa dhinaca dhismaha horraantii sannadkii 2000 kahor intaanu trump noqonin islamarkaana siyaasiga ka horna islamarkaana intaasi uu ku guda jiray uu qaban jiray waxa la xudoono. cohen ayaa ah xidiga amaba qofka ugu cadcadan idhaahda ee dhinaca makhraatiga ah ee kiiskan ka dhanka trump, kaasoo ah in madaxweynahan hore ee maraykanka lagu soo eedeeyey inuu aanu run ka sheegin diiwaankiisa ganacsi, islamarkaana u qariyey $300,000 oo ah lacagaas uu aamusiyey uu siiyey cohen haweenay filimaanta shaxdarada ah jisha oo lagu magacaabay stormy daniels kahor inta aan sannadkii 2016 la gelin doorashadii madaxtooyada, waxaana uu cohen sheegay in uu keliya u shaqaynayay shirkadda trump. hogaamiyaasha dalalka greeg amaanila hogaamiyaha dalka greeg aan idhaahda ayaa maanta gaaray caasimada dalka turkiga. su-aalkaasi wadaxaajood ugula yeesho hogaamiyaha dalkaasi turkiga recep tayyip erdogan xilli labada dal ay wadaan tallaabo ay caadi kaga dhigayaan islamarkaana ay ku raadinayaan inay dhinac iskaga dhigaan khilaaf muddo 10 sannadooda kasoo dhex taagnaa labada dhinac. ra-iisul wasaaraha greega kariokas mistakis ayaa qasriga madaxtooyada ee magaalada ankara ay ku soo dhoweeyeen madaxweyne erdogan iyo weliba ciidamada milatariga ee gaarka kahor intaanay labada hogaamiye yeelan in kulankoogii afraad ee ay yeeshaan tan iyo sannadkii hore, waxaana la filayaa inay wada qaataan laba saacadood oo wadaxaajooda kadibna ay warbaahinta la hadlaan. labadan wadan ee turkiga iyo greega oo xubno ka ah ururka gaashaanbuurta nato ayaa xaaladooda aanay fiicnayn 10 sannadooda lasoo dhaafay, iyadoo ay ka dhex taagnaayeen dhowr arrimood oo ay ka mid tahay dhul ay isku haystaan oo dhacda badda egn sea, iyagoo sidoo kalena dacalka u saarmay amaba ku sigtay inuu dagaal dhex maro muddo 3 jeera nusqarnigii aynu soo dhaafnay. sidoo kale simaandhaafka soo saarista tamarta ah ayaa iyaguna sannadkii 2020 horseedi gaadhay in laba markab oo ah kuwa dagaalka oo labadan waddan ay leeyihiin ay isku waajahaan badda mediterraneanka. waxaan ayaa bishii diisembar aynu soo dhaafnay isla garteen labada dhinac in ay ka dhigaan caadi ama ay dhinac iska dhigaan khilaafyadii u dhexeeyey, islamarkaana ay diiradda saaraan meelaha ay heshiiska ka gaari karaan, kuwaasoo ay ka mid yihiin qorsheyaasha dhinaca ganacsiga, tamarta, waxbarashada iyo weliba dhaqanka. ugu dambeyntiina waxaa meel ay jaani cidhib dhigtay lala'yahay haweeney weriyaha u dhalatay waddanka Shiinaha oo muddo 4 sannadood xabsi ugu jirtay inay soo werisay maalmihii u horreeyey ee xanuun ama ay ka warantay maalmihii u horreeyey xanuunka COVID-19 ee magaalada Wuhan. taasi oo la filayay in lasoo daayo maanta, islamarkaana haatan xaaladeeda aan la ogeyn, iyadoo ay sii kordhayaan dareenada ku aadan xaaladeeda, gaar ahaan dareenkaasoo ay qabaan dadkii u dhaqdhaqaaqayay arrinteeda. Zanishan ayaa lagu xukumay muddo 4 sannadood xabsiga, iyadoo loo haystay eeda la xidhiiray in ay mushkilada buunbuunisay, taasoo ah eed aan caddayn oo badanka loo adeegsado kiisaska siyaasadaysan. Waxaanay dhammaysatay xukunkaasi oo ay ku qaadatay xabsi haweenka lagu xidho oo ku yaala Shanghai. Rank Wing oo hore ugu ahaa garyaqaan ayaa sheegay in uu la xiriiri kari waayey aabaheed, islamarkaana uu dareen ka muujinayo in Zhang la soo dayn doono keliya taa in la dul saaro hannaan kale oo ay gacanta ugu sii hayn karaan booliisku. dhegeystayaal, qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. aan ku bilownay, ciidamada Israa'iil ayaa ku sii durkay magaalada Rafah ee koonfurta Qasa haddii shalay. xoghaye arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u muujiyey sida uu ugu xun yahay howlgalka Israa'iil, isagoo muujiyey baahida loo qabo in la ilaaliyo rayidka. warbixinaha v o a ka diyaarisay arrintan waxay noo soo koobaya Xuseen Barre.
qiyaastii 300,000 oo qof oo falastiiniin ah oo bilo ka hor ka qaxay waqooyiga Qaza una qaxay koonfurta Qaza kadib markii uu amar ka yimid militariga Israa'iil si ay uga badbaadaan weerarada ka dhanka ah Xamaas ee waqooyiga Qaza ayaa hadda lagu amray in ay mar kale guuraan. dadkan ayaa u dhaqaaqay dhanka waqooyiga galbeed ee Rafax iyo deegaanada ku teedsan xeebta badda Mediterranean-ka ee Qaza. madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay axaddii shalay in dagaalka socda iyo amarada daadguraynta ay keeneen barakac ballaaran oo ku dhacay dad horeba u dhibaataysnaa, isagoo isweydiiyey halka ay dadkaasi tegi doonaan. xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay warbaahinta NBC ee dalkan Mareykanka in ay muujinayso tallaabadani inaanu jirin qorshe gaar ah oo dhanka Israa'iil ka imanaya, kaas oo lagu ilaalinayo Falastiiniyiinta ama lagu siinayo gargaar bini'aadantinimo oo ku filan. Mareykanka oo ka taageera hubka Israa'iil ayaa marar badan uga digay Israa'iil duulaanka buuxa ee dhinaca dhulka ah ee Rafax, laakiin ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sii waday duqeymaha cirka iyo weerarada xadidan ee dhinac dhulka ah. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hakiyey hub loo dirayay Israa'iil isagoo ka walaacsan in loo adeegsado weerarada Rafax. intaasi waxaa sii Biden oo sheegay toddobaadkii hore inuu joojin doono hub kale oo weerarada loo isticmaalo oo loo diri lahaa Israa'iil haddii ay qaado weerar ballaaran oo Rafax ah. wadahadalladii Israa'iil iyo Xamaas ee lagu doonayay in xabad joojin lagu sii daayo 100 ama wax ku dhow oo ka tirsan Xamaas ayaa weli hakad ku jira, halka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku celceliyey marar badan in dalkiisu aanu joojin doonin dagaalka ilaa uu xididada u siibo xubnaha Xamaas ee ku sii haray Rafax, sida uu hadalka u dhigay. hala qaybsanaanta siyaasadeed ee gudaha Mareykanka ee la xidhiidha dagaalka Qaza ayaa weli taagan. senatorka madaxa bannaan ee Bernie Sanders oo la safan dimuqraadiga ka soo horjeeda habdhaqanka Israa'iil ee dagaalka ayaa u sheegay warbaahinta NBC ee Mareykanka in Israa'iil ay tahay inaanay helin hal senti oo gargaar milatari ah oo dhinaca Mareykanka uga taga. Sanders ayaa ku eedeeyey Israa'iil in ay qaaday dagaal ka dhan ah dadka Falastiiniyiinta oo dhan, isagoo ku tilmaamay masiibo, sidoo hadalka u dhigay. senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa isbarbardhigay ama isbarbardhig ku sameeyey dagaalkii Israa'iil iyo Xamaas iyo dagaalkii labaad ee adduunka, isagoo u sheegay NBC in Mareykanku laba bambo oo nukliyar ah ugu riday Hiroshima iyo Nagasaki si loo soo afjaro dagaalka, isagoo ku tilmaamay duqayntii Hiroshima inay ahayd go'aan sax ah, islamarkaana laga rabo Israa'iil inay samayso wax kasta oo ay ku badbaadin karto dowladda yuhuudda, sida uu hadalka u dhigay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen barnoy nala socodsiinayay warbixintaasi. dhinaca kalena waxaa hoos u dhacay bannaanbaxyada iyo weliba cabashooyinka ay sameynayeen qaar ka mid a ardayda jaamacadaha dalkan Mareykanka xilli lagu guda jiray qalin jabinta oo jaamacadaha iyo weliba iskuulladuba ay fasaxyo gelayaan. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa warbixin ka soo dirtay mid ka mid a jaamacadaha dalkan oo uu khudbaddii qalin jabinta ka jeedinayay majaajilistaha Israa'iil taageera ee Jerry Seinfeld. Waatan haddaba Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysa.
In yar oo ka mid a ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Duke ayaa waxa ay ka soo horjeesteen majaajilistaha Jerry Seinfeld oo ka hadlay xafladda qalin jabinta gobolka North Carolina axaddii shalay, iyadoo 37,000 ee ardayda ah ee ka qalin jabinaysa jaamacaddaasi ay ka kaceen kuraasta iyagoo ku dhawaaqaya Falastiin xor ah, waxayna isku dareen sawaxda iyo dhawaaqa oorinta. Qaar ka mid a ardayda ayaa waxa ay lulayeen calanka Falastiiniyiinta isugu jira guduudka, cagaarka, madowga iyo caddaanka. Seinfeld oo isagu magaciisa uu noqday in ka badan 10 sano kuwa ugu caansan taariikhda telefishinada Mareykanka majaajilistayaasha, xataa soo jiitay taageerayaal badan barnaamijyadiisa Netflixka iyo muuqaalada TV-yada sida majaajilistayaasha baabuurta iyo helitaanka kofeyga, ayaa xafladda qalinjabinta wuxuu u joogay inuu ka helo shahaada sharafta jaamacadda ay bixiso ee doctorate-ka. Jilaagan iyo xidigan agaasimaha ah islamarkaasina ahaa qoraaga filimka Unforest ayaa si cad u taageeray Israa'iil tan iyo markii ay duulaanka ku qaaday Gaza si ay u burburiso Xamaas kadib markii ururkaasi Xamaasna uu dilay in ka badan 1,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah koonfurta Israa'iil Oktoobar 7-deedii, iyadoo sidoo kale tana taasi jawaabteeda Israa'iil ay ku dishay 35,000 oo qof oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Taasi oo aan u kala soocin ayaa la yiri rayid iyo dagaalyahanna toona. Ardaydu waxa ay wax ka bartaan xarumaha jaamacadaha Mareykanka oo dhan, waxayna ka jawaabeen Google iyaga oo xiriyo ka sameystay gudaha jaamacadaha kuna mudaaharaaday. Waxayna ugu baaqeen iskuulladooda inay xiriirada u jaraan Israa'iil iyo ganacsiga taageera iyaga. Ardayda iyo kuwa kale ku jira xarumaha ay mas-uuliyiinta fulinta sharciga u aqoonsadeen inay yihiin kuwa dibadda ka soo jeeda ama laga keenay ayaa ka qayb qaatay mudaaharaadka, waxaana qayb ka ahaa arday ka yimid jaamacadaha Columbia ee magaalada New York ilaa iyo jaamacadda California ilaa iyo midda Los Angeles. Jaamacadda California ee Berkeley sabtidii koox yar oo dibadbaxayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa waxay lulayeen calanka Falastiin iyaga oo qaadaya heeso inta aysan bilaabanin xafladda. Waxaase loo gelbiyey markii dambe dhabarka dambe ee garoonka. Sida uu sheegay San Francisco Chronicle, ma jirto mudaaharaadyo waaweyn oo iska soo horjeeda, laakiinse qaar ka mid ah ka qayb qaatayaasha ayaa ku dhawaaqayay niyajab markaasi. Waxaan dareemayaa in ay burburinayaan kuweena tigidhada u soo bixiyey inay u yimaadaan halkani si ay u muujiyaan uguna faanaan ardaydeena qalin jabinaysa. Sidaas waxaa tiri Ani Romas oo iyadu gabadheeda ay tahay ardayad. Waxaana jira waqti iyo meelo kale oo aan tan ahayn, ayay sii raacisay. Dibadbaxyada axaddii qalinjabinteeda ku soo beegmay ee jaamacadda Duke iyo sidoo kaleta Dartmouth iyo North Carolina waxay asaan u ahaayeen munaasabadaha xarumaha jaamacadaha ee guud ahaan Mareykanka, halkaasi oo 7 mudaaharaadyaal ardaydu ay dhigayeen, kuwaasi oo xarumaha intooda badan jaamacadaha 7 lasoo dhaafay ka samaystay goobo ay degaan. Waxaana lagu xiray ku dhowaad 2,900 oo arday ah, iyada oo 57 ka mid ah kuliyadaha iyo jaamacaduhuba la xiray. Kuliyadda Emerson ee magaalada Boston, ardayda qaarkood ayaa waxa ay iska siibeen dharka qalinjabinta lagu yaqaano ee qamiiska dheer ee la xirta ah oo ay markaasi la soo istaageen masraxa. Kuwo kalena waxa ay ku dhejiyeen dharkaasi Falastiin xor ah. Mid ka mid ah haweenka ku dheegeegsanaa kaamirada sida tooska ah dadweynaha ugu tabinaysa xafladda qalinjabinta ayaa waxa ay iska furtay cambuurkeeda qalinjabinta si ay u muujiso cimaamada madowga iyo caddaanka isugu jirto ee dadka reer Falastiin loo xirto kacdoonkooda, waxayna si toosa u soo bandhigtay qaraha gacanta lagu sawiray ee jirkeeda. qaraha iyo cimaamadaasi madowga iyo cadaankaba leh labaduba waxa ay yihiin astaamaha lagu garab istaago dadka ku nool dhulalka la haysto ee Falastiin. Kuwa kale ayaa waxay soo bandhigeen fariimaha kaamirada masraxadda intii ay socotay, laakiinse baahinta tooska ah ayaa isla markiiba la bedelay aragtideeda oo waa laga leexiyey si toosa halkii ay haysay, gaar ahaana ardada banaan bixisay. Sawaxanka dadka intii lagu guda jiray khudbadaha qaarkood way adkeed in la maqlo xataa hadalka buuqa yeeraya awgeed. Jaamacadda Columbia waxaa la joojiyey xafladdii qalinjibinta halkaasi oo kacdoonka ardaydu ay ku dhiirigeliyeen kuwo kaleeto xarumo badan oo ka mid ah inay kacdoonno sameeyaan, kuwaasi oo sababay in la joojiyo xafladdii qalinjabinta ay ugu weyneed, iyaga oo markaasi door biday shirar yaryar inay qabtaan.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal umaadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socotiyeynaysay warbixintaasoo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Ilayska V O ee inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Soomaaliya ayaa diyaar garow xoog leh ugu jirta sidii olole cusub oo dagaal ay ugu qaadi lahayd maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Brigadier General Ibrahim Sheikh Muxyiddiin, ayaa 30-kii bishii Abriil la soo dhaafay Muqdisho kula kulmay taliyaha howlgallada gaarka ah ee ciidamada Maraykanka Colonel David Haskell. Waxyaabihii laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa doorka uu Maraykanku ka geysan karo dagaalka ay dowladdu qorsheynayso inay Al-Shabaab ku qaado. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiirka xigeenka warfaafinta ee Soomaaliya, ayaan weydiiyey ololaha dowladda ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsan tahay colaad walaalkay adiga iyo dhageystayaashaada, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Dabcan dowladda Soomaaliyeed oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibada caalamiga ah waxay ku jirtaa dagaal adag oo ay doonayso in dalka ay uga saarto cadowgaas khawaarijta ah oo lagu burburiyo. Dagaalkaas marxalada kala duwan ayuu dabcan soo maray. Guulo waaweyn oo runtii taariikhi ayaa laga gaaray. Waxaa laga yaabaa dadku kaliya inay indhahoodu arkaan dhulka laga saaray khawaarijta Shabaab ee lagu xoreeyay, laakiin guusha taa ka sii weyn ama aan muxuu ka dhicin waxay tahay awooddoodii runtii sida loo wiiqay, oo aad og tahay in taasi ay saameyn weyn iyo isbeddel weyn ku keentay oo aad ay hoos ugu riday dhibaatadii ay dadku u geysan jireen, hadday tahay magaalada caasimada ah, hadday tahay magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalka oo dhan. Oo runtii guud ahaan dagaaladii iyo weeraradii iyo qaraxyadii iyo dilalka ay geysan jireen ay aad iyo aad hoos ugu dhaceen, maadaama awooddoodii dhaqaale iyo toodii sirdoon iyo toodii ciidan intaba aad iyo aad hoos loogu dhigay, iyo propagandadoodii intaba. Marka dagaalkaas runtii guul weyn baa laga gaaray, Ilaahay baa ku mahadsan guushii laga gaaray, haddana waa la sii wadayaa. Qorshaha dowladdu waa in la wado dagaalkaas oo la dardargeliyo inta qof khawaarij ah laga weynayo dalkan oo guud ahaan laga ciribtirayo. Marka dadaaladaasi dee qorshe dabcan saraakiisha militarigu ay dejiso ayuu ku socdaa, iyagaa hadba sida ay u kala horumarinayaan iyo sida ahmiyadaha ay u kala siinayaan iyo qaabka ay u wadaan markasta qorsheeya. Marka dabcan muxuu ahaa dadaalada hadda socda waxay ka mid yihiin dadaaladaas dagaalkaasi wuxuu ka mid yahay qayb ka yahay dagaalka khawaarijta lagu ciribtirayay. Wuxuu waafaqsan yahay ballanqaadkii iyo go'aankii madaxweynaha qaranka mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana rajaynaynaa insha Allahu Ta'ala in nimankaas cadowga la ciribtiro, dalka laga saaro. Jidkeedii baan haynaa, rajadeedii baan naga hor muuqataa.
Hawlgalka ay qorsheynayso dowladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli ay dowladdu soo wajahayaan caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin waqtiga bixitaanka ciidamada ADMIS oo soo dhowaaday, iyo dowladda Ethiopia oo ciidamo qayb ka ah la dagaalanka Al-Shabaab ay ka joogaan Soomaaliya, oo hadda khilaaf siyaasadeed oo xoogan uu kala dhexeeyo dowladda. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan weydiiyey sida ay u arkaan caqabadaha waaweyn ee dowladda horyaala.
Annagu dabcan qolo kasta xaaladeedii la macaamilaysaa oo ay la falgelaysaa, annaga shaqada noo taallahay waa inaan dalkeenna xasilino, waa inaan burwaaqayno, waa inaan siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo adeegiisa bulshada intaba hagaajino. Dabcan arrimahaasna waxaan ku maareynaynaa hadda waxa weeyaan aragtida madaxweynaha ee ku salaysan in Soomaaliya laga dhigo dal amni ah oo khawaarijka madax bannaan. Jihada runta ay Soomaaliya u socoto oo runta ahina waa halkaas. Marka runtii Soomaaliya caqabadaha aad xusto dhaniyada oo ay jiraan, haddana mustaqbal aad iyo aad u ifaya ayaa ka hor muuqda. Dagaalka khawaarijta dalka looga saarayaahi waa u fure guulahaasoo dhan, waana siyaasadda iyo muxuu ahaa aragtida madaxweynaha ee ku salaysan haddii aan khawaarijta laga adkaan in aan riyooyinka Soomaaliya oo dhan la rumayn karin oo aan la gaari karin.
Sida uu sheegay Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, wejigii hore ee dagaalka dowladda oo gacan ka helaysay maleeshiyada qabaa'ilka ayaa sida dowladdu aaminsan tahay kusoo dhammaaday guulo waaweyn, inkastoo ay dib u dhacyo jiraan oo Al-Shabaab ay kusoo noqdeen meelihii laga xoreeyey qaar gobollada Hirshabeelle iyo Galmudug. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cali Caynte oo horey u soo noqday wasiirkii iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, haatanna ah iskuduwaha guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha madax bannaanida dhuleed iyo qaran ee Soomaaliya, oo toddobaadkii hore nagu soo booqday xafiiska V O eda ee Washington, ayaan wax ka weydiiyey dagaalka ay dowladdu qorsheynayso iyo caqabadaha jira. Waxaan ugu horreyn weydiiyey casharada ay dowladdu ka baran karto dagaalkii ay hore ula gashay Al-Shabaab iyo qaladaadkii dhacay.
Waxaas leeyahay dadka arrimaha militariga iyo ciidamada ku takhasusay ayaa waxaa laga rabaa in ay qiimeyn dhaba ku sameeyaan khaladaadkii dhacay. Dabcan khaladaad ayaa dhacay, khaladaadkaasna waxay keeneen in howlgalkaas guulo horta waaweyn oo la taaban karaa laga gaaro oo Shabaabka meelo waaweyn laga saaray, meelaha qaarna sida la rabo loogama saarin, meelaha yaryarna waa ku laabteen. Marka in casharadaas horta si fiican loo daraaseeyo, weliba dadka takhasuska u leh ay daraaseeyaan, kadibna wax lagu dul dhiso casharka. De horta ugu muhiimsan waxay tahay cadowga aan la dagaalayno Shabaab la yiraahdo waa cadow abaabulan, diyaarsan, haddana meel dambe u carar aan lahayn, oo diyaar u ah in uu ku dhinto isdifaaciisa, sababtoo meel dambe hadda maarata uu sii cararo ma jirto, meel kastoo laga soo qabsaday. Marka de horta inaan cadow oo markaad la dagaalamaysid qof dhimashada soo raadsanaya iyo adigu hortid inaad noolaatid, laakiin ninka cadowgaaga a soo disha horta waa kala duwan tahay. Mindsetka iyo qof walba meeshuu ka ambaqaadaya ayaa kala duwan. Taa horta marka waxaan isleeyahay waa arrin cashir koowaad oo muhiima. Waxaa kaloo loo baahan yahay dabcan meelaha qaar guulo waaweynaa laga keenay. Tusaale ahaan ciidamada oo militariga ah oo dowladdu ay leedahay iyo ciidamada deegaanka difaaca la yiraahdo, dadka qaarna macwiis leyda ay u yaqaaneen, wada shaqayntooda runtii waa lagu faa'iiday. Marka in cashara laga barto iyadana maxaa laga soo kordhin karaa dhankooda kuwan maaragtay difaaca deegaanka la yiraahdo, maxaa sidee ayaga ciidanka laysu dhexgelin karaa, waxaas oo dhan in layska wareysto iyadana muhiim ay la tahay.
Ugu dambeyntii, haddii weeraradan ka dhanka Al-Shabaab iyo howlgallada la qorsheynayo oo dowladda taageera Maraykanka iyo cidolba uga raadinaysa maalmihii u dambeeyey, haddii uu guul dareesto, maxaa noqon karaa mustaqbalka military iyo midka siyaasadeed ee Soomaaliya, adoo barbardhigaya wixii ka dhacay dalka Afghanistan?
Dabcan de Afghanistan iyo Soomaaliya waa laba dal oo aada u kala duwan oo labada kooxood oo ka dagaalamaysana dabcan shaqo isku maalahan, oo Taalibaan wuxuu ahaa jabhad hadafkeeda iyo ujeedadeeda ay ku eg tahay Afghanistan, doonaya inay Afghanistan ka taliyaan ciidanka ajnabiga oo joogan ay ka saaraan, hadafkooda intaasu ayuu ahaa. Cid kale iyo dal kale oo ay duulaangu yihiinna ma jirto. Meesha Shabaabku ay aada uga duwan yihiin oo ay leeyihiin adduunka oo dhan aan xoreyneynaa, adduunka oo dhan aan gaala haysataa iyo wax lamid ah, marka horta aaday u kala duwan yihiin labada maarkino dal iyo duruufaha ay ku kala jiraan. Laakiin khatar waa jirtaa ah in haddii howlgalka hadda la qorsheynayo bilaabidiisa inta la qaado, natiijadii la rabay ay la heli waayo ah in laga adkaado Shabaabka, gaar ahaan gobolada hadda maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug ah meesha laga dhul bilaabay lagu adkaan waayo, de dabcan arrintaas culays amni oo weyn ayay dalka u keeni doontaa. Culayskaasna xataa saameyn uu ku yeelan doonaa dowladnimadeena, xasiloonida dalka, xasiloonida gobolka oo dhan. Dabcan de saad u ogtahay saaxiibada Soomaaliya ay leedahay oo Maraykanku ugu weyn yahay oo xagga amniga gacanta naga siiya, ma ogolaan doonaan in Shabaab dalka Soomaaliya oo dhan wada qabsado, sababtoo taas waxay khatar istaraatiiji ku tahay xataa Maraykankay ku tahay, dowladaha dariskay ku tahay, dadka Soomaaliyeed ay ku tahay, cid walbay ku tahay. Marka laakiin waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in howlgalku uu noqdo mid runtii guul keeni kara insha allah.
Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya, ayaan isnaha weydiiyey haddii ay jirto rajo laga qabo in Al-Shabaab lala hadlo iyo halista ku iman karta taageerada dowladda ee beesha caalamka haddii Al-Shabaab ay dowladdu ka adkaaweyso.
qaybta hore, haddii aan aado, horta waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo adigaba idinla wadaago, khawaarijta Al-Shabaab ma ahan koox siyaasadeed oo leh hogaan siyaasadeed iyo ajenda siyaasadeed oo la yaqaano oo wadahadal ay ka geli karto. Ma ahan koox leh qaab dhismeed u saamaxaya inay wadahadal gasho oo go'aamo ay gaarto. Dabcan hogaan go-aan gaari kara oo taladooda ay go-aan ka go-do ma laha, ajende la yaqaano oo lagala xaajoon karo ma laha, ismaamul iyo nidaam u saamaxaya inay go-aamo noocaasa gaaraan ma laha. Kooxdani waa koox ku wada joogta faldembiyeedyada keliya ay galaan. Mana jiro mid kamida oo awooda inuu negotiation ka galo ama wada xaajood ka galo muxuu ahaa faldembiyeedkaasi lagu ababiyey oo ay ku abowsan yihiin. Mid kasta oo isku daya inuu ra-yi siyaasadeed keeno ama aragti siyaasadeed keeno ama uu su-aalo ka keeno habdhaqanka xun ee kooxdana waxa u furan keliya inuu ama cararo ama la dilo. Marka horta marka waxaan rabaa inaan maskaxda dadka Soomaaliyeed sidaas inay u fahmaan, marar badan oo horjoogayaashoodii ay isku dayeen inay su-aalo ka keenaan sida kooxdu ay u dhaqmayso in la laayey ama ay soo baxsadeen kuwii isku dayay inay muxuu ahaa sidaas yeelaan muxuu ahaa oo qaar badan oo kamidna gacmooda ay ku dilaan, qaarna ay isaga soo tageen, kuwa kaleetana muxuu ahaa ay ku dhinteen falalkii xumaa oo ay ku jireen oo faldembiyeedyada ay ku jireen. Marka horjooga ka tirsan khawaarijta shabaab oo awooda inuu wadahadal siyaasadeed gala ma jiro. Horjooga ka tirsan kooxda oo ajenda siyaasadeed oo kooxdu ay leedahay oo negotiation uu ka geli kara yaqaanaahina ma jiro. Marka taasi waxay runtii meesha ka saareysaa hadallada dad badan lagu siro ama isbarbardhigyada kooxo kaleeto adduunka ka jiray oo aan wax dabeecadaho kooxdan ay wadaagaan aanay jirin lagu khaldamayo mararka qaarkood. Waa taas. Tan labaad, dabcan dowladda Soomaaliya iyo adduunka marka la fiiriyo colaado wixii lasoo maray, waxaan arkaynaa waxay tahay kooxda in laga adkaanayo. Waxaan arkaynaa waxay tahay in kooxdu markii ay gaartay meesha ugu sarreysay waxay ahayd 2011-kii, intii ka dambeysay way hoobanaysay, way degaysay, way burburaysay. Bedelkeedana dowladnimada Soomaaliyeed baa soo kacaysay oo soo awoodaysanaysay oo soo xoog badnaanaysay. Kooxda laga yacni fursada ah ama laga adkaan waayaa annaga nooma muuqato. Ilaahay baa wixii dhacaya garanaya, laakiin wax muujinaya ama indications muujinaya in kooxdu ay adkaan kartahay haba yaraatee ma jirto.
Meelaha dowladdu ay qorsheynayso in weeraradan cusub ay Al-Shabaab kaga sifeyso waxaa ka mid ah deegaanada ay kooxdu weli kaga sugan tahay Galmudug. Wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdishiiqo oo aan qadka taleefanka ee gobolka kula xiriiray ayaa aaminsan in Al-Shabaab looga adkaan karo wejiga soo socda ee dagaalka dowladda.
Dagaalka lagula jiro Al-Shabaab oo runtii guulo badan laga gaaray deegaano badan oo muhiim ah na laga qabsaday Galmudugna ay si buuxda u hawl gashay, waxaan aaminsannahay inuu joogo Galmudug. Waxaan aaminsannahay in maanta aanay aboonayn in laisweydiiyo ma laga adkaan karaa iyo sidee la yeeli karaa. Shabaab waa laga adkaaday, waa laga saaray deegaano muhiim ah. Hadda waxay ku dhuumaalaysanayaan deegaanahowda magaalooyinka guud ee Galmudug saldhig la yaqaano oo ay ku leeyihiin oo maanta loogu hagaagay ma jiro. Waxay ku shuftaynayaan ama qaab jabhada ugu nool iyo dhulka hawdka ah. Ciidamada dowladduna mar kasta waxay diyaar u yihiin inay meeshay galaan uga daba tagaan. Ciidamada ka socda dadka deegaanka oo kaalin ugu muhiimsan ku lahaa dagaaladii lala galay Shabaabna weli sidii bay diyaar u yihiin. Dowladduna sia la socotada halkaas ciidamada jooga waxay u samaysay dalaaxsiin iyo dhiirigelin iyo kala bedelid. Maalmihii ugu dambeeyay arrintaas la soo afjaray ayaa lagu jiraa sidaabaan aaminsanna.
Sidaan ogsoonahay, ciidamada dowladda Soomaaliya ee diiwaangashan maaragtay mushaarka qaata ee xuquuqda hela oo ah ciidamo isku toosan waxaa barbar socda Maleeshiya beelaha oo iyaguna dagaalamaya oo dagaalka dowladda ku taageerayay. Dadka qaar arrimaha ammaanka Soomaaliya oo darasa waxay leeyihiin Maleeshiyada oo la hubeeyo oo la xoogaysta waxay halis ku noqon karaan dowladnimada iyo ammaanka. Adigu fikrad ahaan maxay kula tahay in Maleeshiyaadkan ay hubka u qaateen oo ay u dagaalamayaan oo ay diyaar ugu yihiin weli inay dagaalamaan?
Waa sax, xuquuq ay maanta qaataan oo lagu tushan karo oo buuxda ay ma jirto, laakiin waxaan aaminsanahay xuquuqda waxaa ka muhiimsan maanta inay ayaga lafkood isfarayaan kuna madax banaanaadaan noloshooda iyo cidda ay la tacaamulayaan. Runtii deegaanadii laga xoreeyay Shabaab dadka ku nool ayaana tusaale wanaagsan maanta u ah. Marka waxaan aaminsanahay dadka ciidamada deegaanku ma ahan waxay mushaar ku rabaan, laakiin intaan ognahay annagu ka Galmudug ahaan iyo ka federaal ahaanba waa jira runtii dareen lala garab istaagay, horena loola garab istaagay, haddana loo qorsheynayo. Madaxda kala duwan ee heer state iyo federaal mar walba way dhiirigeliyaan oo ay u tagaan u sheegaan inay waajib lama huraana tahay in dhulka la xoreeyo. Marka wax kasta waxa ka weyn hadafka oo ah in Shabaab laga saaro iyaguna ay u xoroobaan.
cid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.6 megahertz. barnaamijkeena caawaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo sheegay inay baahi badan u qabaan xafiisyo ay u gudbiyaan cabashooyinkooda ku aadan adeega gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha, iyadoo inta badan qaxootiga si toosa aysan u geli karin xafiisyada hay-adaha samafalka. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka dhallinyarada wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo dowladda soomaaliya u diray fariin codsi ah kamamarro xubintii shaqhsiga uu todobaadkan marti ku yahay guddoomiyaha kaamka xayardheera oo ka warbixin doona nolosha qaxootiga iyo cuntiyarada ka jirta guud ahaan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. hoosudhac xooggan ayaa ku yimid gargaarka la siiyo qaxootiga ku jira dhadhaab iyo kaakuma tan iyo dhammaadkii 2019, iyadoo deeqbixiyaasha caalamiga ay sheegayeen in dhaqaale xumida dunida ka jirto ay hoos u dhigtay taageeradii lagu caawin jiray qaxootiyada caalamka, gaar ahaan dhadhaab oo saldhig u ah qaxooti fara badan oo kasoo kala jeeda dalal kala duwan. qaxootiga oo duruufo xooggan wajahaya xilligan ayaa sheegaya in aysan haysan xafiis si toosa ay u gudbiyaan cabashadooda ku aadan baahiyaha ay u qabaan adeega hay-adaha samafalka, waxaana qaar ka mid a qaxootiga ay sheegayaan inay rafaad badan u maraan adeegyada ay uga baahdaan xafiisyada ku yaala gudaha xeryaha. waa kuwan qaar ka mid a qaxootigaasi oo u hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab.
maalinta jimcaha ayaan qaatay raashinka, waxaa la yidhahay manifeska, maxaa la dhihi jiray kaarka uu kaa jajaban yahay, kaarka soo bedel. kaar bedelaadii markaan tagana waxaa la yidhahay kaarkaadi 20 waa 10, marka waan murmoodhiirdir waxaa la yidhahay manifes 20 keen, maadaama manifes aad haysanin. manifeski markaan tagana waxaa la yidhahay maama network ma lahan, waan soo noqtay kaarka hadda 20 liiga joogay. laakiin kaarka inuu hadda doorka dambe raashin aan ku helayo in kale allahu aclam, waan iska taaganahay inaan taaganahay meel aan ku tooso oon kaarka inaan saxiya inuu qaltanya aan ogaadani ma laha. xafiiska markaan tagan dr a aada yidhahan dr a ugu soo celisa waa meel aan u toosanamaba ka saayay, manifes ma haysti, kaarka inuu iga qaldan yahay, inuu saxan yahay, meel aan ugu tooso waan ka silaahay.
waa tahay bal ka waran muhiimadda uu kuu leeyahay manifeskaas aad sheegtay inuu kaa maqan yahay.
manifeska ilmaha markay iskuullada tagaan waxaa laleeyahay manifes keena, manifeskii isaga ahaa ma haysti, marka muhiimad badan buu leeyahay. haddii kaarka kaa dhumo manifeskaasaad raashinka ku qaadanaysaa, marka intaas muhiimad badan buu leeyahay kaarka, maxaa la dhihi jiray aan manifeska ugu baahanna.
waa tahay goob gaar ah oo dabcan qaxootiga cabashada ay ku gudbiyaan iyo baahiyaha qabtaan ma jirtaa?
wax aan garanayna ma jirto, nidaam noo habeyna aan garanayna ma jirto. xafiisyadan la hordhoon yahay, dad walba nin walba hordhoon yahay.
waa tahay maxaad marka ka codsanaysaan hay-adaha samafalka gaar ahaan u n cr
inaan maxaa la dhihi jiray meel noola sameeyo oo nala ogaado, qof walba xafiiskiisa la tago si sax loogu adeego, noola adeegaan u baahannahay. shaqadii la qabanay inay noola sheegaan u baahnaan lahayn, intaan albaabada ku aanbaabin, sida hadda ilmaha oo kale maarafeeska, macnaha kaar bedelka, wax walba inay waqti waqti iyo noola yeelaan u baahan. hooyooyinka ilmaha ka dayacan yihiin oon quraacanin baanahay oo meeshaa iska fadhiyo.
sheekh usmaan cabdibaal la yiraahdaa, harada dhagaxley baan hadda muxuu aha aan deganahay. kaar afraala ah ayaa hadda maatay wuxuu iga jiraa ifatu, marka islaantii kaarkaas maxay ahayto madax ka ahayd oo hogaaminaysay way xanuunsantahay, iga xanuunsata dhimirka maarata ka xanuunsatay. marka sidaas daraaddeed insha allahu tacaala kaarki wax soo qaaday male, aniga nin oday oo waayeela baanahay oo 70 ah. marka sidaas daraaddeed dhib aan maarata aan la soo koobi karin ayaan maarata daadeela maayo meesha ay naga haastaa. waan dhibannahay ilin aan tagnana ma ka geli karno, maxayse si aan ku galaynana ma laha.
waa tahay kaarkaas bal ka waran waxyaabaha kaaga xiran maxaa ka mid ah oo adeegyada ah?
raashinkii biyihii alxamdulilaahi ayaa iiga xayiran, marka sidaas daraaddeed haddee la-aantoodana lama noolaa karo.
waa tahay marka aad tagtay goobta raashin bixinta oo lagu yiri kaarkan qofka hogaaminayay ha yimaado bal maxaa dareentay maadaama hooyadii hogaaminaysan ay xanuunsatay raashinkan aad u baahantihiin?
Haddii maartay dhibaato xoogan ayaan dareensannahay, maxaa yeele ciyaalkii raashin la-aan baa hayso, biyola-aanta u dheer. Marka raashin la-aan lama noola karo, waaba noolashii haddee. Marka aad iyo aad cariiri ahaan ayaan dareemayaa anigu aan soco karin, oo haddee ifutuudii markaan aadana lacag haddee aan ku aado hore iyo gadaal aanan heli karin. Marka dhibaato weyn baan meeshaas aad iyo aad maartay naga haysaa. Xafiisyaha hay-adda waan booqday, marka yacni wax weeye ilin kastaba ee muxuu aha meel aad ka geli karta malaha. Xafiis kastaba wuxuu leeyahay xafiis kastoon tago wuxuu leeyahay laabo waxba muxuu aha hadda maxay lagu qaban kara male. Biri soo laabo saadama soo laabo, biri soo laabo saadama soo laabo, haddee waaba laga baxayba raashinkiiba waaba saasaa laga baxay, waa way dhaafay.
Aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codka qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha oo noogu warramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. Inta badan qoysaska qaxootiga ah ayaa sheegaya in culayska ugu badan ay u maraan warqadaha dhalashada caruurta iyo cillado ku yimaada maanafayska oo muhiim u ah qof kasta oo qaxooti ah. Waa tan Saare Maxamed Cabdi oo arrimahaasi ka hadashay fariin codsiyaana u dirtay hay-adaha gargaarka.
Dhibaato aad badan baa jirta, dhibaatada aad u badan meel walbay naga saameysay. Hadday tahay wax anaga noo dhexay horta hay-adihii oo noo dhexay horta quman oo noo dhexay ma jirto. Anaga subaxi waa soo yacna albaabaha intaa imaanaa, hataa wax intuu noo soo baxna dhaawar waxaas maanta ma jirtee qof walnooga xafiiska nooga soo baxa ma jirto. Anaga ejika irtaaga waa sortaaganna, wuxuu leeyahay shaqa ma jirta iska baxa warwalaa wax intaad intaasaa rabee maya iska bax. Sharci baa jira qaxootiga laga qaato alien la dhaha, sharciga alienka la dhaho. Waxaa laga yaabaa qofka markuu inta ka baxo oo dhadhaabaadaya galee inuu askari leeyahay electric bulsho sharcigaada keen diyaare. Markaad maata waxaa lagu leeyahay wax shaqoba ma jirtaba, maba jirta meesha waa la shaqeynaya, laakiin wax hadda oo weyn oo dadka loo qabanayo male. Qofkii hataa dhadhaab kasoo danaysan laha maxaa kardheer tegi laha ma tegi. Marka anaga aad baan u dhibannahay, waxaan ka codsanaynaa hay-adaha iyo dadka mas-uulka ka ah Ilaahay subxaana wa tacaala ummada inay uga baqaan. Dadka xafiisyaha jooga oo yuanta nooga shaqeeya waa dad Soomaaliyeed, hay-adahoo dhan jooga meesha raaha joogaan. Anaga waayo markaan xafiis kasta oo xariihan qaxooti ka mid marka hor istaagno qofka lamarwana waarmaan waa qof Soomaali ah oo luuqadda anagana ka saay. Waxaan ka codsanaya si naxariis leh waliba ka codsanaya inay dadka si sharaf leh ay u qadariyaan oo qofka gudaha shaqadiisa ee ka jirto la dhahay walaalow adi maanta shaqadaada jirtaa ee inta istaag. Qofkiisa u jira si daacinnimo ay dhahan walaalow adiga maanta shaqadan marid gurigaada aad dad baa ilmo ku darabo. Anaga hadda kula hadlaaya cunug 4 sano dhala ma haystaa, inkaar igu jirin hataa dhalasho ma haysto. Saaka musiib waa abar waa soo ka lahaa intaan imaada ilmahay qurac ma soo karsado, biyo ma dhaansado, xagga biyaha naftirkooda ka dhibanna 3 bar 4 bar biyo ma cabno, meel u dabacoona ma naqaano, xafiis kasta albaabka garacna hataa haddaan gudaha galleen maba geli karnaba gudaha. Markala arintaas aad u dhibka badan yaan haasato.
Waa tahay maamulka xeryaha iyo dabcan hay-adaha samafalkaba fariinta aad u jeedinaysa maxay tahay?
Fariin aad u badan baan u jeedinayaa dadka horta mas-uuliyiinta oo xeryaha qaxootiga mas-uulka ah. Waxaan leeyahay nimayahow dadka aniga mas-uulka ah ama jeerma ha ahaado ama shagshan ha ahaado ama gubdoomi ha ahaado ka ugu yar ee washmanka tuubada furaheeda haya waa maxaa mas-uul waa dadkaas. Waxaan leeyahay dadka shacabkiina inagaad mas-uulka ka aadeen way dhiboodeene dhibka ay ku dhiboodaan wax ka qabta oo xafiisyaha iridooda imaada oo wixii aan shaqo ka jirin warqado oga qaada ka war waxaas ma jiraan halogeyn dhaha haweemo waa yeela arkaysa oo salaadi soo kalahay waxay leeyihiin ooye maxaad rabtaa kaar ma qaadan kari dameen baan rabaa. Waxaan leeyahay xaaleyhi gudaha markaa shimaama ma jirtee soco marka dhibaatadaas badan baa jirtee dad hay-adahan maata hay-adaha waxaan ka codsanaa si naxariis looga codsanaya dadkan wixii aan loo shaqeynayno oon korba ka imaan looma shaqeynayo, laakiin wixii shaqadooda ee jirto shaqadooda ee joogta si toosahna loogu shaqeyn. Anaga oo yooy baan bannahay waa dhibannahay meel kastaan ku dhibannaha raashinka meeshaan ka qaadana mawrdidan laga siiyo aan ku dhib.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasna waxay ahayd Saare Maxamed Cabdi oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha oo noogu warantay gudaha xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. Dhinaca kale mid ka mid hogaamiyaasha xeryaha ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha sababay culayskan ay qaxootiga ka cabanayaan. Waa kan Cabdulaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha kaamka dhagaxley oo arrimahaasi ka jawaabaya. Cabdulaahi, inta badan qaxootiga waxay dabcan cabasho badan ka muujiyaan hay-adaha, arrimahaasi xal inaad u raadisaan ma awoodi weysan?
Horta adeega hadda hay-adaha ay qaxootiga ay ka helaan inta badan 3 meel ay quseysaa. meesha oo DRS qoladan dowladda Kenya oo Department of Refugee Affairs la dhaho UNHCR WFP saddexaad ugu muhiimsan. Waxyaabahan kale waa iska mataqaanay, waa iska adeegyo iska yaryar, waa iska asaasi ah. Adeegaas saddexdaas hay-adood WFP wadada waa la garan, waa qolo raashin bay ku shaqo leedahay. Wixii UNHCR ay soo cadayso, qaxootinimo soo cadayso, ayay raashin siinaysaa ama iyada u yareysa ama ubadsa ed raashinkaas u xilsaan. Meesha dhibku ka jira marka UNHCR iyo DRS, marka waxaad arkaysaa saad ogtahay dhaatada waayadan dambe sanadka hadaan soo dhaafnay dhammaadkiisii, dhaatadii waxaa lagu wareejiyay dowladda Kenya, maadaama dowladda Kenya lagu wareejiyay oo culeyso fara badan ba imaaday. Saad ogtahay waxaa jiray dad baahana ah oo kaarar la siinayay, dad waxaa jiray fara badan oo kaarar ka xirnaa. Taas waxay sababtay marka isku dhexyac fara badan, habacsanaan fara badan, in dhaatada sistemkeed uu ku dhaco. Marka culeysyaas ayagoo iska jiraan, maad fahmi kartaa meel marka laba hay-adood isu dhiibkoodii yaa horta qaxooti inta badan uu ku rafaasayn. Tusaale ahaan, proof of registration markaad raadiso UN aad u tagto waxay ku dhi DRS markaad u tagto waxay ku dhi UN, marka qaxooti ma taqaanay isu dhiib fara badan ayaa ka jira. Arrintaa wax badan baan ka hadalnay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu DRS maadaama shaqada ayada ay la wareegtay in haddii caqabadan hadda taagan oo dadkan farood ay lehoseen laga gudbo, in arrimahaas ay fududaan doonaan. Ayagana shaqadu way ku cusub tahay, oo mataqaana DRS shaqada way ku cusub tahay. Fara badan baa ayaa sabab u ah in mataqaana wax badan isdabamaraan dadka populationka saaida iyo dadka de Soomaaliya aad taqaano oo meesha mataqaana nidaam la raaci lahaa, dadka aan nidaamka ku qanacsaneyn oo mataqaana xagga ka wareeg inta badan dhaqanka Soomaalida aad ku taqaanay baa inta badan yaa jira oo xagga ka wareeg inta kagal xagga kagal. Marka qofkii shaqaalaha haddii la wareeriyo oo 12 meelood laga soo galo, wax badan baa halaabaya.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminkaad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo sudaa igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Khaliif Dhowow Jeelle, gudoomiyaha xerada xagardheer oo aan ka wareystay saameynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagtii gurnada ahayd ee la siin jiray qaxootiga oo la joojiyey laga bilaabo bishan May. Waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya baahida ay u qabaan inay helaan waxbarasho heer jaamacadeeda, baaqna u diray madaxda dowladda Soomaaliya. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, hay-adda WFP ayaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ku wargelisay in laga bilaabo bishan May lacagtii gunnada ahayd ee la siin jiray laga joojiyey, iyadoo hay-addu ay tallaabada ku macnaysay dhaqaale la'aan iyo inay deeq bixiyaashii ka weyday miisaaniyaddii ay ka heli jirtay. Gudoomiyaha xerada xagardheer Khaliif Dhowow Jeelle oo aan arrintaa ka wareystay ayaanu horeyn weydiiyey saameynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagta laga joojiyey.
Lacagtaas saameynteedu aad bay u badan tahay, sababtoo ah qaxootiga waxa uu ku noolaayo keliya inay ayada tahay baan ognahay annaga. Haddee intaana haddii laga jirtay waxaa dee rajo oo jirtay baa malahan anagu saan qabno. Qaxootigan qaxootiga laga tegay oo laga guuray buu u egyahay.
Lacagtaasi maxay qaxootiga uga dhignayd? Kaalin noocee ah ayay kaga jirtay nolosha qaxootiga? Aday faahfaahin.
Kaalinta koowaad bay kaga jirtay, sababtoo ah waxa kale la qaato waa moordi. Moordidana dadka inta badan maba danayaan mana cunaan. Moordidii nafta kale xataa moordi dhimatay oo waqti dheer taalay ba weeyaan. Marka kow lacagtaasaa ka ah, lacagta ayadeedna waa la gooyey, weliba si degdegay baa loo gooyey, aanan filaynin, sababtoo ah lacagaha ayaga ah waa lacago mataqaanaya in badan la rabay in dadka loo sii diya, xitaa haddii la jaraayo, sababtoo ah jeeman fara badan iyo dadkii islaxgalkii iyo dukaamadii iyo wixii oo dhan baa madaxa iskula jira maanta. Waa arrin dhibaato weyn leh annaga kulli. Hadda qaxooti haddaan nahay, wixii aan hadda qaxooti u qabnay aan lahayn, bal aad ku siinigaataa intii waddankiina ka hagaagayo. Rajabeel baan ku suganahay, rajabeel, sababtoo ah lacagtaas wax laga maarmi karay ma aha. Dadkii waa ku noolaa, ummadan wax kalaba qaadan baa jirta iyada keliyada ku noolaa dadka ayaga ah marka ma aqaan hadda meel aad ilaahay baa u maqan
dadku waxay qaadan jireen deymo waxay saarnaayeen dukaamo bilay lacag deymanka sii qaadan jireen bishanba waxay istaagay deymihii mucaamilkii maadaama aan bisha soo socota lacaga jirin nolosha dadka maxay arrintaas saameyn ku yeelatay sideese dadka xaaladooda hadda
dadka ayaga xaaladoodani ahow waa barya dhexe xaaladdaas anagu ma qiyaasi karnaan ku yiri sababtoo ah haddii qof aan wax kalaba haysanin intuu qaadanayana laga goostay haddii ilaahay unbaa u maqan cid kale u maqan ma garan karna annaga deemihii waa la joojiyey deemaha la joojiyey iska badaaya lacagtii qabeen baa loo haystaa lacagta ay qabeen baa loo haystaa sababtoo ah deen buu qofkii soo qaadanayay lacagtaa laga sii jirayay wax buu soo qaadanayay waa laga sii jiray dad baa 70,000 lagu leeyahay dad baa 100,000 lagu leeyahay dad baa 50,000 lagu leeyahay dad baa 20,000 lagu leeyahay wixii wax wareeganaya ahayd lacagta ayada ay dadku ku noolaayeen rajana laga qabay in lagu sii noolaado dukaanlahana uu ku bixinayay deenta qofkii kale ay wax soo qaadanayeena uu rajo ka qabay inuu baasha ay u taagantahay wax ku soo qaato haddii wixii baa go-ay marka wixii hadday go-een cid kaleoo meel ku tiirsan kale mooyaane cid dibad loo jiray cid hanti kale lahayd waa goonideeda laakiin dadka ku noolaa shaqsi dadka badanaaba ku noolaa ayada saarnaa rajo ma laha ilaahay unbaa u maqan cid kaleo u maqan ma leh
haddii waxaanu ay muddo sii socdaan dadka noloshoodu sidabay noqon kartaa bay kula tahay
qaxootiba ma jirayo wax qaxooti oo jiraanoo ilma aha sababtoo ah qaxootiga inta yare lagu noolaa waa intaa waagii hore bur baa la bixin jiray bariis baa la bixin jiray waxba waaweyn baa la bixin jiray saliidda oo badan baa la qaadan jiray saabuuntaa la qaadan jiray hadda saabuun ma jirto bariiskii ma jiro bur ma jiro moordi engegan iyo waxaa la qaadanayaa halayaroo diir ah iyoyaroo saliid ah intii lagu kabaayay oo dadka ay hadduu qofka maanta masalan 5,000 oo shilin ay ugu soo dhacdo 5,000 oo shilin meel kale uu ka helo wuxuu soo qaadanaya haafka bariiska iyo haafka sokorta iyo wixii kale wuxuu raadiya iidaan bay ahaan lahayd hadda ma jiraan wixii waa go-een marka cambuuladaasu aangegan baa meesha taallo haddii taasna cid aragtay unbaa aragtay cid haweynaysa cunitaankeeda lama arkaan u malayna cidda naf u geysay waa goonideeda
ma laydiin sheegay hay-adda WF oo lacagtan bixin jirtay ma idiin sheegtay sababta kaliftay inay lacagta nafkabista ama maaragtay dadku ay ku noolaayeen inay si dhaqsa loo gooyay waxa kayna maidiin sheegay
waxay nagu yidhahdeen markaan su-aashaa weydiinay WFB waxay noo sheegeen in qolooyinkii lacagtaa bixinayay oo doonaaska loo yaqaana ama deeq bixiyaasha ilaahay baa deeq bixiye inay dhaheen lacag ma hayno marka haddii waxayna ku maraa marsuna adduunkii iyo dagaaladani waxaan ka socdo ma adduunka ka socdo sidaa darteed lacag ma haynadeen hataa waxaan ku andacone maxaad mar hore noogu sheegi weyseen oo lacagtan 5 bilood ka hor inaad dhahdaan lacagtaas waa la jari rabaa waqhtigaasayna ku egtahay si deemahan iyo dadkan hadda madaxa iskula jira iyo dhibaataysan ma taqaanaaye qoys maanta aanan 10 shilin lacag haysin oo 70,000 lagu leeyahay in la xiro isteeshinka la geeyo iyo ninkii ay ka soo qaadanaasna deen baa lagu siilay oo ganacsadaha ahaa marka dadkiiaa madaxa iskula jira hadda taa waxaaba ka daranba madaxa la iskula jiraa waqti hore inay noo soo sheegaan bay ahayd markaan weydiinana waxay dhahaan nagaba kadis bay nagu noqotay marka haddii qof maskiin oo wax la siinaya haddii wixina kuuma hayay haddii le intaasaa ku filan marka niyahow dhibaataa jirta dhibaato lacagtaas waxay ahayd lacag badan runtii bishaa markay soo dhacdo magaalada magaalo kala socoto oo nidaamkeeda hagaagsan yahay xamaaliga laga dhexilayay ilaahay waa ku runaya tahay reerka faraha badane dadka ay qaadanayaan iyo kareetooyinka aada xaafadaha iyo kan kareetada lahaana waxbuu helayay kan dusha ku xamaalaya waxbuu helayay kan gaariga watay waxbuu helayay kan dukaanlaha waxbuu helayay kan qoryaha keena waxbuu helay maanta ma jiraan waxaas magaalada gebi ahaanteed indhaha isku qabsatay intii kale wadeynaya intaasay ahayd marka uma malaynayo qaxootiga noloshiisa in xaaladiisa way adag tahay si lagu sii noolaan doono dee ilaahay unbaya unbaa mataqaanaaye deeq bixiya ilaahay unbaan ka sugeynaa wixii arsaq ah oo ilaahay unloo qoray laakiin cidii waxna siin jiray maanta waa rajabeel baan lah
qoys kasta oo xerada jooga inta badan waxaa lagu leeyahay deymo ay ku xisaabtamayeen lacagtaas kaga bixiyaan deyn deyn ku gaadh bay ahayd bishan inta ee gooso bishan inta ee gooso deymihii sidaad sheegtay carabooda waa laysu haystaa taasu miyaanay saameyn ku yeelan kara dhinaca nabadgelyada iyo deganaanshaha
waa u sheegnay WFB arrintaas ayadaa dhib bay keenaysaa haddii qof baahdayna wuxuu doonuu sameynayaa qofkii mataqaana xoolo ka maqan yihiin haddii dhibaatadiisay leedaasna lacag lagu leeyahay hadii jiid aan ku jiido bay noqonaysaa arinta sayada xagga nabadgelyadana waxba u dhimeysaa xagga deegaanka waxba u dhimeysaa lacagtaas waxaan lagu aad uga shakisanaa dhibaato kale qaxootiga inay ka dhacdo sababtoo ah qofka hadduu gaajoodo waxa weeyaan wax buu samaynayaa xoolo meel daaqayo intuu tago soo qalanayaa qofkii laga soo qasho xoolahaasna haddii waa soo daba kacayaa xoolihiisii dhibaato badan baa ka dhexaysa waddanka marka waxaan codsanaynaa in arrintaasi degdega loo soo celiyo hay-adihii ku shaqo lahaa iyo nimankii lacagahan bixinayay deeq bixiyaashaaha ilaahay waa deeq bixiyo waxaan ka codsanaynaa inaynu soo celiyaan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xerada xagareer khaliif dhowow jeelle oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa waxbarasho ilaa heer dugsi sare oo lacag la'aana ku haysta xeryaha qaxootiga laakiin dugsi sare kadib dhallinyarada badankoodu ma helaan waxbarasho heer jaamacadeeda marka laga reebo tiro aad u yar oo deeq waxbarasho laga siiyo dalka kenya iyo dalka kanada aadan cali ibraahim oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaya baahida ay u qabaan waxbarasho jaamacadeed
annaga hadda qaxootiga markaan degannahay dad kaloo deegaanaana la nool dadkaas madaxdooda baasari u samaysa ama waxa la yiraahda lacag frii ka bixisa jaamacadaha ilmihii loo qaada aniga maantan bii hela kana bii u helo oo jaamacad dibadda loo qaada ama halkan dalka gudihiisa uu xildhibaankiisii ama wasiirkiisi uu ka bixiyey anigana wax waxay ka bixinayaan xataa waxaa nasiib dara ah inay dowladdii qaranka soomaaliya tahata hal maan idoo qaxootiga war maxaad qabtay in dhehesataa ma aragna anaga kistoo dal la hilmaama o egnaa dad la hilmaama o ekaaniba inkastoon dadaalahayno waxaan baranahayno weyankeeni iyo yarkeeni oo dhallinyaro dibadaha ka soo laabtay ayna caawinahay laakiin maanta waxaa muhiim ahaan lahayd safiirka nairobi fadhiya inuu ka warqaba qaxootigan waxa ka jira oo dhallinyaradan secondarygu ku habsaame oo bogeyno inta ku habsaansan xataa qaar ummadda jaamacadda ummadda haddii jaans nagala siiya anaga waa baranayna masaafo aan ku baran ama aan tagnaba
aadan waxa uu sheegay inka dhallinyaro ahaan ay xaq u leeyihiin fursadaha ay helaan dhallinyarada joogta gudaha soomaaliya
ayadoo laga hadlay aragnaa kuwa oo meelo kale oo wadamo kale joogan laakiin lama dhaha war qaxootiga dhadhaab ee 500 gaaraayo maxaa waxbarasho ah xaggee wax u marayaan yaa scholarship rabo jaanis laga siin karaa ileen sanadka hadda aan soo dhaafnay intaasoo arday ayaa firii jaamacad waxaa lagaga sii dalka gudihiisa jaamacad waa jaamacad jaamacadda ummadda qaranka soomaaliyeed wa anigu maanta haddii liigu yar waan baranaya waxbarasho diyaaraan u ah laakiin dowladdii idhihleed kaale waxbaro maba haayaba ileen dowladdu waxay wax ku noqotaa ama magacay ku yeelataa waa shicib maxaa yeele waxaa la dhahaa dowladda sideeda waa waxay shicibka ay samaysteen shicibka u adeega shicibkana matala
aadan cali ayaa sheegay in dhallinyarada qaxootigu ay niyadjab ka qaadeen ogaansha la-aanta dowladdooda
dowladda waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa in ay il kale ku fiirisa dadkan qaxoontiga ee masaakiinta ee 34 ay hay-adaha un-ka ay kaabaayeen haddii dhallinyaradoodii meel cidla wada fariisteen alxamdulilah inkastoo hooyooyinka ay dadaalayaan dhulkan joogo aabiyaalka ay dadaalayan laakiin haddana waa xuun kabarka laga gooye indhabela wa xuunka bahalka la yirahda hadduu kabarta saa u saarayn laga jara haddii indha malaha marka qaxootigan waa xuun kabarta laga gooye waa indhoolo dowladdoodana kama warqabta marka waxaan rabnaa dowladda inay indhaha u fiiqda dadkan
yaasiin xasan maxamed oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in sannad walba ay iskuulaadka sare ee xeryaha ka baxaan ugu yaraan 4 oo arday kuwa oo intooda badani waxbarashada ugu hadha heerka dugsiga sare
waxay isleeyihiin dadkaas waa dad qaxooti ah meelo qaxooti ayay joogaan waxbarasho frii ayay haystaan ha waa sax waxbarasho frii dowladda kenya wayna siisaa balse ma awoodo jaamacadaha ee hadda ay bixiyaan inay kaafiso dhallinyarada qaxootiga markaan ka hadlo dhallinyarada qaxootiga sanadkii waxaa iskuul bogto dhallinyaro gaaraysa 4,000 ilaa 3,000 oo arday ah marka ma kaafin karto dhammaan ardaydaas dowladda kenya marka soomaaliya maadaama ay tahay dad ana oo nahay muwaadan soomaaliyeed ama u dhashay dalka soomaaliya dowladda waxaan ka codsan lahayn scholarshipka ay bixinayaan inay dib noo soo fiiriyaan
yaasiin oo 4 ka hor dhameeyey dugsiga sare weli ma helin waxbarasho jaamacadeed waalidkiina ma awoodeen inay ka bixiyaan waxa uu sheegay inuu ka warqabo deeqaha waxbarasho ee la siiyo dalka soomaaliya laakiin ay nasiib u yeelan waayeen inay ka faa'iidaystaan ka dhallinyaro qaxooti ahaan maadaama ay dowladdoodii soo xasuusan weyday
waxbarashada aaday muhiim noogu tahay horta inaad dugsi sare a waxbarashadeenu ku dhaafnana waa nasiib daro anagoo ah dad soomaali ah waayo dowladdu waxay bixisaa scholarship masar ee bixisaa turkiya ee bixisaa anagoo soomaali ah inaan nasiib u yeelan waayana waa ayaan daro waxaan fursaddan kaga faa'iidaysanayaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibare inay dib noo soo fiiriyaan haddaanu nahay dhallinyarta kenya ku dhaqan ay aad iyo aadaan ugu baahanna waxbarashada inaan helno waxbarasho jaamacadeed oo weliba dibadda
dhegaystayaal inta ayuu inoogu og yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intase aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
gudaanniga isla barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanaya anigoo Cabdisalaam Saras iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan